Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje je pitanje kako će se dalje rešavati kriza na Kosovu i Metohiji. Da li će 14. decembra početi transformacija kosovskih snaga bezbednosti u takozvanu vojsku? Šta znači dogovor predsjednika Vučića i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da se uspostavi stalni i direktni kontakt? Da li će Priština ostati pri taksama od 100% na robu iz centralne Srbije? Kada i u kom formatu se može očekivati nastavak dijaloga? Da li je Evropska unija posle neuspelih pokušaja da utiče na Prištinu izgubila kredibilitet kao posrednik? Gosti emisije su profesor Vladimir Vuletić i Nemanja Starović, novinar i publicista. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saglasili su se u današnjem telefonskom razgovoru da su očuvanje mira i stabilnosti od najvećeg interesa za Srbiju i ceo region. Dogovorili su se i da ostanu u stalnom i direktnom kontaktu, kao i da Vojska Srbije ponovo uspostavi svakodnevne kontakte sa snagama KFOR-a na Kosovu i Metohiji, kako bi razmenjivali informacije i pratili razvoj situacije. Pozdravljam još jednom goste u studiju, profesor Vladimir Vuletić, sociolog, Nemanja Starović, novinar i publicista. Šta znači i koliko ohrabruje ovaj dogovor predsjednika Srbije i prvog čovjeka NATO, profesor?
Pa, naravno da je to važno, to je neka vrsta crvenog telefona. Jer na kraju krajeva ono što moramo imati u vidu, to je da niko naravno ne želi da pominje uopšte rat, takvu mogućnost. Ali sada je situacija tako da zaista nekakav manji incident može da pokrene lavinu, jer imate ovu situaciju koja je na terenu i, ajde kažem, relativno jasno su povučene crvene linije, bar kada je reč o tome kako bi se Srbija ponašala. Imali smo prilike juče da čujemo i premijerku, ma i davno zapravo kako je ova situacija sa taksama krenula, ovo je nekako je bilo jasno da nekoliko koraka unapred morate da imate u vidu sljedeća, to je stalno ponovno kao što se nekad govorilo, živimo kao da će sto godina biti mir, ali spremujemo se kao da će sutra biti rat. Jer zaista može da se dogodi manji incident, nekada i nenamjeran, ili neka provokacija na terenu koja bi dakle pokrenula tu lavinu, i zato je jako važno da postoji ova crvena linija, jer na kraju krajeva taj sukob kako god se ne bi mogao završiti bez učešća NATO, i to bi bio zapravo sukob ne Srbije i nekakvih kakvih god snaga kosovskih Albanaca, nego zapravo u krajnjoj liniji sukob naše vojske i NATO snaga koje su stacionirane na Kosovu.
Ramuš Haradinaj, premijer takozvane kosovske vlade, kaže na ovo pitanje vojske je unutrašnje pitanje naše države i dodaje da kosovska vojska ni na koji način ne ugrožava odnose Prištine sa NATO-om. Dodaje da samo Srbija ugrožava mir i bezbednost. Da li vlasti u Prištini zaista deluju samostalno u ovom trenutku? Šta znači sad ova izjava?
Da, to je zaista veoma važno pitanje na koje svi bi treba se potrudimo da pronađemo adekvatan odgovor. Naravno da pitanje takozvane kosovske vojske ne može biti unutrašnje pitanje Kosova i Metohije, s obzirom da je veoma jasan mandat po rezoluciji 1244 ima NATO misija KFOR-a, koja je jedino isključivo nadležna za obezbeđivanje sigurnosti građana na toj teritoriji. Tako da u tom smislu to ne može biti pitanje u koje može samostalno Priština da odlučuje, iako je važno što imamo veoma jasne poruke, ne samo one iz Moskve koje su bile donekle očekivane, ali veoma jasne poruke koje stižu iz Brisela, pred svega iz sedišta NATO-a, što je potvrđeno današnjim telefonskim razgovorom između gospodina Stoltenberga i predsjednika Republike Srbije. Sad, ono što bi trebalo zaista negde zagrebati jeste u to šta je prava motivacija kosovskih Albanaca da prave ovako veliki raskorak između svog delovanja na terenu i barem onih nominalnih retoričkih poruka koje stižu iz Brisela i iz Vašingtona, kojima se ovo njihovo delovanje osuđuje, kako kada govorimo o tim carinskim nametima od 100% i efektivnom prekidu prometa robe preko administrativne linije, što nismo imali 99. godine pa do pre dve nedelje, kako kada govorimo o formiranju te takozvane vojske. Naime, očigledno je da su kosovsko-metohijski Albanci veoma ogorčeni prevashodno na Evropsku uniju. Ja sam imao prilike da prisustvujem nekim međunarodnim skupovima i u Francuskoj i u Nemačkoj posljednje dve sednice i to je zaista dolazilo do izražaja. Oni su ogorčeni na Evropsku uniju s obzirom da smatraju da ono što im je obećano, to je vizna liberalizacija, nije ispoštovano, pa sad kao šlag na tortu imamo izjavu komesara Hana pre nekoliko dana koji kaže da će morati da čekaju najvjerojatnije do 2020. godine da bi Brisel to obećanje ispunio, a dakle imajući da to njihovo veliko ogorčenje, činjenicu da oni ne mogu nikako da navode samo Evropskoj uniji kao takve, pokušavaju da navode Beogradu, ne mogu da navode političkom Beogradu i jedini koji se onda nalaze na liniji njihovih udara su kosovsko-metohijski Srbi. To nas dovodi u veoma opasnu situaciju gde će dakle ta vrsta nezadovoljstva iz Prištine biti kanalisana u pravcu ugrožavanja elementarnih ljudskih prava naših sunarodnika na pravcu Kosova i Metohije. Upravo zbog toga je dobro što je uspostavljena ta takozvana crvena linija, stalno komunikacije kako bismo uspeli da sprečimo da bilo koja incidentna situacija koji će nažalost čini mi se biti u danima koji su pred nama ne eskalira do nivoa jednog ozbiljnog sukoba koji bi definitivno ugrozio bezbednost u čitavoj našoj državi i prosto ugrozio politička kretanja u kojima se nalazimo.
Dakle, nešto kao osveta Evropskoj uniji zbog
ali preko leđa naših sunarodnika.
Liberalizacije, a preko leđa i odnosa sa Srbijom, a pre svega Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Da li se, profesore, slažete sa tom tezom?
Pa, jeste to jedan od aspekata. Mnogi su aspekti koji su ponukali očigledno vlasti u Prištini da se ponašaju na ovoj, pa ajde da kažemo pre svega, anticivilizacijski način, jer kad kažem anticivilizacijski ne mislim ništa sad.
Dobro, premijerka kaže 19. vek.
Pa jeste, zato što 21. vek između ostalog podrazumeva između ostalog i slobodnu trgovinu. Ja zato više insistiram uvek na tome, ono što otprilike razumeju u zapadnim centrima moći, jel? Ali kada govorimo šta su tu još mogući potencijalni motivi, pa prva stvar naravno treba uvek videti kada se, ja ne sumnjam da je to negde postojao nekakvom arsenalu mogućih mera za određene situacije, a one su aktivirane onog trenutka kada je sada postalo već gotovo iz pozicije Prištine dosta opasno. Oni su navikli na stalne političke poene koje su dobijali u to nekakvom sukobu sa Beogradom, a onda se desilo u veoma kratkom roku da su izgubili neke veoma značajne političke poene i videli su da sad ta borba u toj političkoj areni nije više nešto što im donosi dobro i onda su jednostavno prebacili sada težište borbe u drugu arenu, ekonomsku. Ali sama ideja da vi politička pitanja pokušavate da rešavate mimo političke arene, onda otvara otvorili mogućnosti da ih na najrazličitiji način.
Dobro, ne samo ekonomsko, to je problem te transformacije tih snaga bezbednosti.
Pa, dobro, najprije sa taksama, pa zato i kažem, dakle, prebacujete sada to pitanje sa političkog nivoa na neke druge nivoe i tu onda više ne znate gde je kraj. Dakle, to je jedan od motiva zašto se sada čitava situacija ubrzava, jer pretpostavljam da, znate, kad imate osjećaj da nešto što je išlo dobro sada više ne ide tako dobro, onda gledate šta ćete i kako ćete. Ali ima jedna važna stvar i sad to je jako teško proceniti, ali je bar na osnovi zvaničnih izjava i bez obzira šta mislili prištinsko rukovodstvo, oni negde znaju da je strateški posmatrano da su oni, da tako kažemo, da Zapad neće ili ključne Sjedinjene Američke Države i Evropska unija neće ih, dakle, pustiti na vodu. Sve ovo što se dešavalo posljednjih 20 godina bi, dakle, onda izgubilo smisla. Dakle, to se ne dovodi u pitanje. Ali ono što su negde prepoznali, to je da su ti maksimalistički ciljevi sada ugroženi. Oni se trude da, i iz tog razloga ponekad razmišljam da nešto od toga rade na svoju ruku, da jednostavno ono što se kaže stave pred svršen čin svoje mentore, koji onda ne mogu u stvari da kažu drugačije nego da ih podrže, jer ako ih ne podrže, dakle, onda ugrožavaju ovo što se rekao, što je posljednjih 20 godina građeno. Ali tu i postoji jedna ozbiljna opasnost, a to je što mentori ne vole kada oni koji vode počinju da rade na svoju ruku. I sad tu postoji, ja bih rekao, jedna mogućnost da su se pomalo i preigrali. Postoji još jedan aspekt, verovatno, te unutrašnje borbe za vlast između Haradinaja i
Tačija.
Postoji ta, i možda i najvažnija stvar, što iz Sjedinjenih Američkih Država u stvari ne dolaze jednoznačne poruke. Kao da tamo postoji više frakcija i kao da ono što je sada administracija predsjednika Trumpa šalje jednu vrstu poruka, i ako se sada setimo, zapravo čitava ova priča vezana za razgraničenje i tako dalje, krenula je od trenutka kada su signali preko gospodina Mitchella, pa onda drugih savjetnika i nekih drugih ljudi koji su savjetnici predsjednika Trumpa posla i da tako kažemo te signale, a to je očigledno nekim drugim krugovima u Vašingtonu nije na isti način niti svačin je pretumačen i poslati su očigledno po ovim, kako se kaže, kanalima koji nisu tako vidljivi, drugačije poruke. I imate onda tu situaciju koja je, bilo je teško reći da li je to igra dobrog i lošeg policajca, da li je to zaista nekakav sukob, ali rekao bi da ima dosta toga.
Da li je uigrana ta igra ili tu
znate,
svako
čini se, dakle, sada mi se sve više čini da tu postoji problem u samoj američkoj administraciji, onda je to jedna loša, kako bih rekao opet, situacija koja može da dovede do ozbiljnih posljedica, jer imate mačku koja juri sama svoj rep, a onda kad nemate ovoj mačku, tako kažu, miše i kolovode.
Dobro, hoćemo li o toj mački koja juri?
Da.
Kako vi, kolega Staroviću, vidite? Prosto taj američki stav, stižu poruke sa različitih strana iz Amerike, a mi ovde teško možemo da shvatimo šta je američka politika prema Kosovu u ovom trenutku.
Pa, ja bih se naravno složio sa svim što je rečeno, s tim da bih samo naglasio, se meni čini da je taj proces nekakve postepene modifikacije politike Vašingtona spram jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana kao takvog započeo još negde pre godinu dana, čini mi se, sa izveštajem uglednih think tankova poput Atlantskog saveta, koji je tačno pre godinu dana izdao svoj izveštaj Balkans Forward, Balkan Napred, gde su preporučili to takozvano istorijsko pomirenje između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, nastavilo se nekoliko mjeseci kasnije s izveštajem East West instituta koji je bio u sličnom tonu i negdje početkom leta dolazi do realizacije preporuka tih organizacija, sastanaka na najvišem nivou i polako se otvara prostor za djelimičnu modifikaciju tog američkog pristupa koji bi na neki način možda čak uvažio neki od nacionalnih interesa Srbije kako bi Srbija prestala da bude večiti antagonista, a postala partner i postala deo rješenja koja su predviđena za Balkan. Čini mi se da upravo i ovi unilateralni potezi Prištine upravo za cilj imaju da se taj proces negdje zaustavi, spreči, da se politika Vašingtona vrati na onaj autopilot o kojem je govorio John Bolton, koji postoje već 30 godina, dok sa druge strane pokušavaju da nekako razgolite tu potpunu nemoć Brisela na ovom našem regionu, nemoć Evropske unije koja se pokazala realno nesposobnom da reši jedan gorući politički problem. S obzirom da ta fatalna privlačnost Evropske unije koja je postojala u ovom regionu zadnjih 20 godina više ne postoji, svakome je jasno da je perspektiva pristupa Evropskoj uniji veoma, veoma bleda, kako zbog naših unutrašnjih slabosti, ali čini mi se mnogo više zbog okolnosti unutar same Evropske unije. Činjenica postoji taj zamor od proširenja, da postoji potreba za reformama unutar samog kluba o kojima govori gospodin Macron, a da ne spominjemo to da bez obzira šta svi mi zajedno ili pojedinačno činili, činjenica da su države poput Holandije i Francuske najavile referendume za svako novo proširenje zaista dovodi pod znak pitanja samu završnicu tog procesa pristupanja, makoliko on dugo traje. Dakle, čini mi se da ovo predstavlja pokušaj vraćanja Vašingtona na autopilot, razotkrivanja nemoći Evropske unije kao takve, a da se opet, kažem, sve nekako svaljuje preko naših leđa, preko leđa naših sunarodnika. Briselski dijalog se očigledno nalazi u dubokoj krizi. Prosto iscrpljen je sav politički kapital koji je u njega unet, u iščekivanju toga da se promeni pristup, u smislu da mi smo imali pristup koji je bio definisan kao konstruktivna dvosmislenost, pa smo govorili o dijalogu Beograda i Prištine, navodeći se radi o Republici Srbiji i našoj pokrajini koja sebe smatra nezavisnom državom. Pristup je podrazumevao, hajde da rešavamo na pragmatičan način nekakva konkretna pitanja, da ostavimo po strani pitanje statusa. Priština je verovala da će vreme učiniti svoje, da je proces njihove nezavisnosti irreverzibilan, da je nakon 2008. pitanje vremena kada će za 2, 3, 4 godine države poput Španije, Grčke, Slovačke i tako dalje da se priklone većinskom mišljenju i da će Srbija biti satirana u ćošak. Sada 10 godina kasnije oni su dalje od te svoje željene nezavisnosti nego što su bili pre 10 godina i očigledno je sadrala negde svest da se taj pristup mora promeniti, da je ovaj format iscrpljen i da se moramo pozabaviti tim ključnim pitanjem. Očekujući dakle finale tog procesa, napuštanje briselskog dijaloga kao takvog i podizanje to na jedan viši politički nivo odnosa između najvažnijih evropskih i svjetskih prestonica, oni pokušavaju sada da podignu uloge i efektivno nas iz koraka u korak vraćaju polako unazad. Uvođenje taksi prvo 10% je bilo vraćanje, sorry, da ne zaboravim, činjenica da nisu formirali zajednicu srpskih opština nas vraća u 2013. godinu, dakle, u dan pred potpisivanje briselskog sporazuma nisu ispunili svoje obaveze. Uvođenje taksi od 10% nas vraća nazad u 2006. godinu, dakle, u kojoj smo svi pristupili tom tržištu CEFTA, dok nas uvođenje taksi od 100% je efektivan prekid transporta robe preko administrativne linije vraća u 99. jer nikada do sada mi nismo imali potpunu obustavu u prometu.
Dobro, otvorili ste mnogo pitanja. Ajde da oko Evrope nastavimo tu gdje ste vi stali. Poseta Johanesa Hana, komesara za proširenje Prištini, i svojevrsna posrednička misija završila se tako kako opisuju neki naslovi i komentari, na primjer da je Priština oduvala Evropsku uniju, ili kako kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, da je Priština obrisala patos sa nastojanjima Evropske unije. E sad, da li je zaista doveden u pitanje kredibilitet Brisela?
Pa mislim da te reči koje se koriste su u svakom slučaju oko nepreterane, u svakom slučaju nepotrebne. Jer Evropska unija je učinila ono što može, a ne može mnogo. Sjedinjene Američke Države inače imaju, kada je reč o zemljama članicama Evropske unije, često bilateralne odnose, dakle ti odnosi su često direktni i bolji, pogotovo sa pojedinim zemljama Evropske unije koji imaju specifičan interes, kao što je recimo Poljska, ima ih još, Češka i tako dalje. I to je ono što stvara naravno glavobolju i briselskoj administraciji, jer Sjedinjene Američke Države iz različitih razloga nekada imaju interes da Evropska unija baš ne jača u meri u kojoj bi to pojedine struje u Briselu žele. Dakle, nije ovo ništa novo i nije ovo sada nešto što se desilo i znali smo i kada je komesar Hahn dolazio da sada to neće, ne znam ja, promeniti tok stvari. I razlog iz koga Evropska unija često ima taj, uslov da kažemo, neutralan stav je upravo taj da ne dođe u situaciju da je svaki određeni stav, pa znate, pitanje kako bi Beograd reagovao da je spram Beograda imala drugačije ocene. Dakle, Evropska unija nije neko ko može odlučujuće da utiče na ovo što se ovdje dešava, to se pokazalo i 90. godina.
Ali Evropska unija je posrednik u
dijalogu. Ona jeste posrednik, ali je to posredništvo uvek bilo na neki način i pod visokim pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država. To treba imati u vidu. Mi stalno govorimo o tome i bilo je priče da li treba promeniti format. Pa naravno su Sjedinjene Američke Države bile prisutne, to sad već je to ponavljanje opšte mesto da su da Kosovo ništa ne radi, a da to nije na ovaj ili onaj način bilo.
Ali složit ćete se da to do sada nije bilo, da kažem tako, otvoreno i poznato,
šta,
nego više
nije,
kao neki skriveni uticaj.
Ali kako bih rekao, meni to zaista ne predstavlja nekakvo iznenađenje, možda i zbog toga ja na ovaj način razmišljam, ali suština budućnosti svih nas koji živimo na ovome prostoru, bez obzira na sve, vezana je za Evropsku uniju. Znači, to je nešto što možemo mi da zamišljamo ovo ili ono, ali pokazalo se da sve zemlje koje su pristupile Evropskoj uniji, mislim da bivše socijalističke zemlje, su dramatično napredovale, ekonomski i na svaki drugi način. Zemlje koje su ostale van Evropske unije su tu gde jesu, neke kao Srbija napreduju, ali znatno sporije. Ne treba ni ponavljati stalno i iznova kolika je naša ekonomska saradnja sa zemljama Evropske unije. Ne treba ni ponavljati da smo okruženi zemljama Evropske unije. Ne bi bilo dobro da na taj način bagatelišemo uopšte značaj Evropske unije, jer možda Evropska unija nije mogla nama mnogo da pomogne, ali nam može mnogo odmoći.
Dakle, u tom smislu misle i neki posmatrači spolja, evo recimo Jean-Christophe Buisson, zamenik direktora magazina Figaro, kaže da kosovsko pitanje neće biti skoro rešeno, jer to zavisi od toga u kom pravcu će se kretati Evropska unija, odnosno kakav će biti rezultat izbora za Evropski parlament. Pa on dodaje, ukoliko pobede snage koje su protiv Evropske unije, onda će pitanje Balkana i kosovske krize biti drugorazredno.
Pa naravno da će biti, ali onda je zaista pitanje svaki od pojedinačnih evropskih zemalja i njihove budućnosti. Mislim, onda bi bez Evropske unije čitava Evropa kao kontinent, kao skup zemalja, onda zaista ostaje i postaje margina svetskih tokova, svetskih zbivanja. Dakle, to je nešto što inače, na kraju krajeva, Evropska unija između ostalog i jača i postoji da bi mogla na ovaj ili onaj način da, ne da se odupre, ali da bi uopšte mogla da učestvuje u tom takmičenju svetskom. Dakle, ključni igrači odavno nisu zemlje Evropske unije. Ključni igrači na svetskoj i ekonomskoj i političkoj sceni su Sjedinjene Američke Države i Kina posljednjih 20. godina. Dakle, Evropska unija tu već na različite načine zaostaje i stalni pokušaj. Dakle, tek tako jedinstvena ujedinjena Evropa može nešto da učini. A i tu trku gubi. A zamislite sada tek razbijena Evropa, gde bi to te sve zemlje odveo. Tako da ja ne isključujem, kako bih rekao, uopšte taj racionalni moment kada je reč o Evropskoj uniji. Biće tu sigurno poteškoća, ima naravno uvek skeptika kada je reč i o pitanju proširenja i tako dalje, ali jednostavno instinkt samoodržanja će učiniti da uprkos tim očekivanjima će se, ne znam ja, Evropska unija raspasti ili šta god, da će ona ipak opstati, da je to, hteli mi to ili ne, jedini naš put. Nemamo zapravo drugog puta.
Dobro. Srbija u ponedeljak treba da otvori još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Kako sve ovo o čemu pričamo utiče na taj naš proces pridruživanja.
Da. Da moram pre svega kažem da se ja u potpunosti slažem sa time da Europska unija za nas u Srbiji predstavlja sudbinskog partnera. Naša geografija je kao i svakome drugom naša neminovnost. Tu smo gde jesmo. Činjenica se nalazimo u unutrašnjem dvorištu Europske unije stavlja u jedan prilično hendikepiran položaj jer sve ono što se donosi za stolom u Briselu se nas i tekako tiče, ali nismo u poziciji da imamo mesto za tim stolom. I naš strateški interes treba bude da prevaziđemo taj hendikep i da u jednom momentu postanemo članica Evropske unije. Međutim, smatram da naša analiza, naši planovi ne smeju biti vođeni isključivo željama, već objektivnim sagledavanjem situacija, a to nam govori o tome da je pristupanje bilo koje nove države Evropskoj uniji u ovim okolnostima krajnje neizvesno. Izazov za nas predstavlja to kako da mi održimo živim proces pristupanja bez izvesnosti krajnjih pristupa, jer taj proces sam po sebi nosi i tekako velike koristi za nas kroz reforme u svim segmentima društvenog i političkog života, pa do i do onih čuvenih predpristupnih fondova koji nisu toliko izdašni, ali su za nas veoma značajni. To je ono što želim da naglasim. A o tome da Evropska unija više nema tu neku moć na terenu, govori čitav niz događaja. Videli smo da recimo Evropska unija ne bi uspela da reši situaciju u Makedoniji da nije došao jedan iz rangirani američki diplomata, proveo 3 dana u Skoplju i rešio to na jedan način koji je bio potpuno suprotan, čini mi se, sa onom linijom koja je zagovarala i Angela Merkel, nemački evropski demokrišćani, narodnjaci i svi ostali. Videli smo na koji način se je rešena situacija u Crnoj Gori, da ne nabrajam dalje. Prosto, Vašington je taj koji, nažalost ili ne nažalost, ima taj kapacitet da probleme reši, dok Evropska unija, koja nema svoju zajedničku politiku, koja je ophrvana unutrašnjim problemima, očigledno te kapacitete više nema i mislim da moramo biti toga svesni. A samo kada spominjemo posjetu Johanica Hana Prištini, svima je nama drago što je on izrekao sve u Prištini, što je izrekao, što je kritikovao i tu odluku o podizanju tih diskriminatornih taksi od 100 i tako dalje. Ne zaboravimo da je u istom tom danu Natalija Apostolova kao predstavnica Evropske unije na Kosovu i Metohiji potpisala grant od 17,5 miliona evra koji je poklonjen, dakle, taj novac za revitalizaciju železničke mreže na Kosovu i Metohiji. Pa kakve su to poruke? Dakle, kakvog smisla ima ta oštra politička kritika kada vi u istom danu, dakle, kao Evropska unija poklanjate novac? Apropo mehanizama koji postoje ili ne postoje, pa naravno da postoje mehanizma ili ne postoje spremnost da se ti mehanizmi primene, već mi se u istom danu poklanja novac.
Da. Dobro, pitala bih vas još oko daljeg procesa pridruživanja, odnosno tog aspekta spoljne i bezbednosne politike. Ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb rekao je danas, evo citiram, usaglašenost sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije je za mnoge zemlje kandidate komplikovana i kompleksna stvar, a u slučaju Srbije to znači neophodnost da usvoji sankcije prema Rusiji. Da li će se, dakle,
ajde opet
i to tražiti
od Srbije? Da se malo vratimo i šta je jako važno. Ja, mislim, nas ovi događaji svakodnevni dovedu onu situaciju da od drveća ne vidimo šumu. Dakle, jedna stvar ne treba nikada izgubiti iz vida. To je taj širi kontekst i širi pogled na situaciju. Dakle, ni Sjedinjene Američke Države, ni Evropska unija neće korigovati svoje stavove vezano za odnos prema Kosovu. Oni su Kosovo priznali 2008. godine. Za njih je Kosovo nezavisna država. Oni se prema Kosovu na taj način ponašaju i sve što čine i ove donacije, oni dakle se trude da podignu čitav ovaj region i naravno i nama su dolazile i dolaze bespovratne pomoći različiti aspekti, dakle da ga podiju, da ga približe na neki način nekakvim evropskim standardima. Ovo što se sada dešava u njihovim očima jeste jedan problem, jedna kriza koju treba prevazići, oni neće nikada povući takve mere u kojima bi naterali ne znam, Albance, pa ni Srbiju čak, da učine nešto što bi izazvalo strahovit ili ne znam ja kakav revol. Dakle, oni u tom smislu igraju vrlo osjetljivo, pažljivo, u nadi da će se te stvari rešiti. Mislim, kada govorimo o tom deficitu snage Evropske unije, pa možemo sada govorimo o deficitu snage Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, šta su Sjedinjene Američke Države? Ne ulazimo u razloge iz kojih one nisu, ali dakle ni one ne uspevaju da reše ovo što jeste nesumnjivo problem. Dakle, činjenica da sada ni jedan od tih velikih aktera svetskih neće i ne uspeva da to reši, govori dakle o tome da nije samo Evropska unija u problemu. Ali mi moramo da budemo svesni, uopšte bilo kakva zamisao, bilo kakva ideja da će sada Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, koje zajedno gledano imaju dakle hegemoniju na ovom prostoru, se odlučiti da kažu ne, ne, ostaje Kosovo, ostaje autonomna pokrajina Srbije, mislim, to je, kako bih rekao, to ne znam, to nas navodi na potpuno pogrešno razmišljanje. O čemu mi možemo da razmišljamo, a problem jeste sada, znači, ova ideja o zamrznutom konfliktu, dakle, to je nešto što te zemlje ne žele, oni žele da taj problem reše, oni su krenuli u taj proces. Kako će se to razrešiti, da li tako što će se jednostavno na ovaj ili onaj način naterati Srbija da prihvati ono što su one videle kao činjenicu, što ide jako teško i što je zapravo nemoguće. Iz tog razloga su dakle hteli da učine određene, ti ustupci neće biti veliki, mi se tu ne smemo da se zavaravamo ni na koji način, a ono što u tom smislu treba opet jasno reći, to je da Srbija nikoga neće naterati, niti može naterati da i formalno prizna Kosovo, ali ono što ona može i što treba da uradi prema tom viđenju, to je da ne čini ove akcije koje su bile vezane za Interpol i tako dalje, odnosno da omogući da Kosovo se integriše po svim osnovama.
Ne, šta će Srbija dobiti? Ne, da će Srbija odustati od takvih akcija.
Ali, pa, da vam kažem, ali, pa da vam kažem, nije to baš tako. Srbija jednostavno, ukoliko ona hoće to da uradi, vrlo verovatno to još, ali mora da dobije nešto za uzvrat. U tome jeste čitava poenta, čitava priča oko kompromisa. Dakle, ideja kompromisa jeste upravo to. Jer zamislite da sada Srbija zaista dobije nešto što predstavlja nekakvu meru kompromisa, da nastavi ovu vrstu aktivnosti, tada bismo videli šta znači koliko nema moći Evropske unije. Pa pogledajte samo ovu situaciju, recimo, mi imamo sada ovo, pa je već to košta Srbiju nekih po procenama 40 miliona evra. Znači, Kosovo, koje, kako bih rekao, malo tržište, dobro za nas, bitno, ali mi to možemo zaista da substituišemo na različite način. A zamislite ovu situaciju, ne mora niko ni da vam uvede sankcije, pa dovoljno je da imate da se razbole nekoliko carinika u Mađarskoj i u Hrvatskoj i gdje god i da vam stoje kamioni na izlasku iz Srbije. Mislim, ljudi ne shvataju, misle da su, mislim, vi možete imati onda jedino mostobran avionima da izvozite ali naprosto stvari su nemoguće, zato sam govorio koliko je značajno voditi veoma opreznu, pažljivu politiku. Mi nekada razmišljamo kao da smo u nekakvom apstraktnom prostoru, a tek onda kada se suočimo sa tim koje možete da predvidite, vrlo lako možete da predvidite određene aktivnosti, poteze, ukoliko se ne ponašate u skladu sa nečim što se od vas očekuje, e onda vidite koliko je u stvari sve to bilo pogrešno.
Ali u tom, da kažem, trouglu koji čine Washington, Brisel, postoji i Moskva.
Dakle, koje je gde?
Iz Moskve stižu stalno saopštenja iz Ministarstva spoljnih poslova. Evo, Lavrov se danas oglasio.
Treba uvažiti, nije uopšte sporno. Dakle, politički Moskva ima određeni značaj. Ja vam govorim o ovim stvarima koje su na nivou onoga što život čini životom. Dakle, govorim o ekonomskim. Da li će Moskva, ako on sutra zatvore granicu, ne moraju da ih potpuno zatvore, za izvoz robe iz Srbije, šta će Moskva tada uraditi? Mislim, mene to jako zanima. Ja bih jako volio da čujem kakve su to poruke iz Moskve. Da li će Moskva... Pa znate šta, imali smo mi tu situaciju, kako bih rekao, imali smo situaciju 99. godine. Šta je Moskva tada uradila? Imali ste Černomidina koji je dolazio svako malo i svaki put kad bi on dolazio...
Jeljcin bio na vlasti.
Da vam kažem.
I treba i tu uvažiti drugačiju
realnost. Treba uvažiti da svaki put kad je Černomidin dolazio, znali ste, niste ni morali gledati vesti, znali ste po intenzitetu bombardovanja. Svaki put kad je on dolazio, bilo je više bombi po glavi stanovnika. Pa ne, daleko nije to, naprosto se prisjećamo. Ali hoću da kažem da često razmišljamo o nekakvim kategorijama, znate, kao da čitamo nekakve priče iz istorije, pa sad tu uzeli. Ovo su konkretne realne stvari o kojima ne treba čovjek da...
I kolegu Starovića, kako vi vidite stav Moskve, ulogu Moskve, a da dodam i Kine, u ovom trenutku?
Pa dobro, kada govorimo o Ruskoj federaciji, mislim da je najkorisnije negdje realistično sagledati njihov uticaj, njihovu ulogu i njihov značaj. Dakle, nama je pre svega značajna podrška Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama, u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i činjenica da bi se svaka druga normalna država ponašala poput Srbije, oslanjala se na tu vrstu podrške u Savjetu bezbednosti. Sa druge strane, moramo znati i to da je uticaj Ruske federacije na terenu, kada govorimo o prostoru Kosova i Metohije, zaista minimalan, gotovo da ne postoji od momenta kada su Rusi previše od 15 godina povukli svoje trupe sa terena, dakle taj uticaj je nestao. Sa treće strane, dakle, mi moramo znati i to da je Srbija država koja je u procesu reindustrializacije i da su naše potrebe za gasom sve veće i veće, a da jedini izvor gasa koji je nama dostupan jeste upravo Rusija i da nam taj gas, nažalost, još uvijek dolazi samo jednim putem, dakle, iz pravca Mađarske.
Evo, sa četvrte strane... Evo, sad se nadamo da će turski, dakle, tok, u stvari,
dobro,
biti ipak produžen.
Jeste, i radit će se opet u ruskom gasu koji će ići, ali na sreću, ako do toga dođe iz drugog pravca, iz pravca Bugarske, pa ćemo barem imati tu vrstu diversifikaciju, ako ne diversifikaciju izvora, onda diversifikaciju pravaca iz koje nam taj gas dolazi. S četvrte strane, mi moramo također znati da su ruske ekonomske poluge i ruske investicije, na primjer, daleko, daleko veće u nama susjednoj Republici Hrvatskoj nego što je to kod nas u Srbiji. Mislim da unutar te četiri koordinate i to unutar te koordinate mreže mi treba da na pravi način vrednujemo koja je to i koliko je značajna uloga Ruske federacije kod nas. Mislim da je pred našom diplomatijom i pred našim državnim rukovodstvom jedan veoma zahtjevan zadatak, o to je da pokušaju da reše ovu situaciju na Kosovu i Metohiji, jer za nas zamrznuti konflikt apsolutno nije u interesu, da pokušaju da reše potragom za nekim kompromisom koji će dobiti podršku Sjedinjenih Američkih Država, a da u isto vrijeme ne narušimo ovaj nivo odnosa koji imamo sa Ruskom Federacijom. To će biti veoma teško, kao poput koda po jajima ili
nekoj
zatignutoj žici, ali za sada, mislim da za sada smo uspjeli dosta toga da učinimo upravo vodeći se takvim idejama.
Ovdje ćemo
i samo još da dodamo da ti odnosi sa Ruskom Federacijom i sa Kinom, pogotovo ekonomski, izuzetno su značaj, ali oni imaju smisla samo ukoliko niste ovdje napravili sebi blokadu. To je ono što je jako važno.
Nastavit ćemo posle reklama i malo muzike. Profesor Vladimir Vuletić, kolega Nemanja Starović, gosti emisije U središtu pažnje. Eko.
Inovacije, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovacije, učim danas da bi bilo lepše se straš. Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Osvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana. Novi puls grada.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, o je, je, o je, je. Al' ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti.
Slušate prvi program Radio Beograda.
12,5 minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Gosti emisije su profesor Vladimir Vuletić i Nemanja Starović, novinar i publicista. Razgovaramo o krizi na Kosovu i Metohiji. 14. decembra, prema najavama, dakle, bit će usvojena ta tri zakona u Skupštini Kosova, kojima se mimo Ustava, a koji su oni sami usvojili, pokreće proces transformacije bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. Šta će se dešavati idućeg petka, profesore? Koliki je bezbednostni rizik?
Rizik je ogroman, naravno. I opet tu treba razdvojiti dve stvari. Mislim da ono što je juče Stoltenberg rekao, da to jeste poenta i da to jeste zaista ovaj stavi NATO i zapadnih zemalja, to je, dakle, da još nije trenutak, otprilike da parafraziram, dakle, oni nisu protiv
rekao
vojske.
Rekao da dolazi u pogrešno vreme.
Pa to, nije trenutak sada, jel? S obzirom na sve ovo što se dešava, dakle, njihov načelni stav, naravno, nema ništa protiv te vojske, zato što svaka država, a oni su tu državu priznali, ima vojsku i treba da ima vojsku, dakle, oni tu ne vide sve ove aspekte i finese koje mi vidimo, te ustav, ovo, te ustav. Znači, država treba da ima vojsku i to će doći u jednom trenutku, da li je to projekcija za 10 godina, ovako ili onako, i sada samo kažem, ne, nije sada trenutak, jel?
A šta će KFOR, ili da kažemo NATO, šta će da radi na Kosovu i Metohiji ako
manje tu problem,
jedan puk, na primjer,
ne, manje, da,
to je formacija Kreneka.
To je ono što je problem. Dakle, manje tu problem da li će biti formirana nekakva takozvana vojska ili ovo ili ona, već je problem da li će se oružane snage koji sada tamo postoje, naći na teritoriji severa Kosova. I to je, vidjeli smo već tih nekoliko provokacija, bilo na izgled benignih, jel, sa upadom prvo kada je bila ona plovidba, jel, po jezeru gore, pa je posle bilo i sad sa ovim, jel, navodnim, odnosno ne navodnim, nego sa hapšira, kada to je bilo 100 ljudi u jednom trenutku na kratko vreme, ali sve jedno, jel, i to su već bili prekršaj onoga što se na neki način briselskim sporazumom podrazumeva. Ali koliko možemo svi da pratimo, neka crvena linija koja je podvučena, vezana je naravno za bezbednost Srba na Kosovo. Šta to zapravo znači? To znači da čas posla može da dođe do eskalacije, ako bi se tako nešto desilo, i uz određeni otpor ljudi na severu, nije isključeno da bi moglo da dođe i do tragičnih žrtava, i tada je sigurno da bi Srbija ušla u neku vrstu, jel, zaštite srpskog naroda. Gde bi se i kada bi se i kako bi se to zaustavilo, to je sada već onda pitanje o kome, mislim, nisam za to stručnjak, ali vam je negde svima, pa naravno, to su onda jako, jako opasne stvari. I jako je važno da se tako nešto uopšte ne dogodi, da se ne pokrene bilo kakav proces koji bi vodio u tom smeru.
Ima li šansi da se to ne dogodi 14. decembra?
Pa naravno da ništa nije gotovo dok ne bude zapravo gotovo, i moramo pažljivo pratiti reakciju međunarodne zajednice. Reakcije koje smo do sada čule, naravno da negde nama prijaju, da jesu u skladu sa međunarodnim pravom, jesu u skladu čak i sa onim ustavnim okvirom Kosova koje bi se prekršio osnivanjem takozvane vojske. Ali mislim da tu pretnju 14. decembra mi ne smemo ni da podcenimo, ali ni da precenimo. Dakle, znate, čak i ukoliko dođe do toga, ukoliko li na jedan potpuno neustavan način, kršeći sopstveni ustav, zaobilazeći dve trećine nevećinskih poslanika koje su neophodne u prištinskom parlamentu, formiraju tu takozvanu vojsku, odnosno preimenuju kosovske bezbednosne snage u vojsku Kosova, to neće promijeniti suštinski situaciju na terenu, jer one prosto neće imati ni jedan evro više budžeta za te namene u narednoj godini nego što ga sad imaju, neće se promijeniti njihovi kapaciteti, a imajući u vidu kapacitete, dakle, tih kosovskih bezbednosnih snaga koje nemaju ni teško naoružanje, ni avijaciju, ništa, ne samo po sebi, ne mogu predstaviti pretnju za Republiku Srbiju. Međutim, mi tu pretnju ne samo sa druge strane podceniti, jer se radi o veoma krupnom političkom potezu, radi se, dakle, rekao smo, i u kršenju rezolucije 1244 sata bezbednosti, i u kršenju Ustava Kosova. Podsjetit ćemo da je KFOR jedini nadležan za obezbeđivanje mira i sigurnosti na toj teritoriji, bez obzira koji je status te teritorije u nečim očima, i po pravu i pravdi bi u momentu kada bi se te bezbednosne snage proglasile za vojsku, KFOR morao te snage da razoruža. To se, nažalost, svi znamo, neće desiti. Ono od čega mi moramo da na neki način ne strahujemo, ali što moramo veoma ozbiljno shvatimo kao neku vrstu pretnje, jeste mogućnost da se te kosovske bezbednosne snage ili sutra vojska, takozvana vojska Kosova, uputi prema severu Kosova i Metohije. To nas dovodi u tešku situaciju, s obzirom da naši sunarodnici na tom prostoru sasvim sigurno to ne bi mirno prihvatili, i povećala bi se opasnost od neke ozbiljne eskalacije. A čuli smo i iz usta premijerke Brnabić da ona crvena linija koja postoji, o tome je govorio predsjednik Vučić, jeste da mi možemo trpeti mnogo toga, možemo izbjegavati konflikt gotovo po svaku cenu, ali da crvena linija ipak predstavlja činjenica, ne smemo dozvoliti ubijanje naših ljudi i pogrom našeg naroda. Mislim da je predsjednik Vučić upotrebio jako dobru rečeničnu konstrukciju kada je rekao da žele da nas satiraju u ćošak, jer znate, kada nekog satire možete uzmicati od konflikta po svaku cenu, ali kada vas neko satira do samog zida, jedino što možete to je da uzvratite. Mi to ne želimo da činimo, i zato je jako bitno da međunarodna zajednica te reči potkrepi svojim delovanjem, da, i da zaista faktički spreči takav razvoj događaja u Prištini.
Bitno je zaista dogovoriti se, ali kako se dogovoriti kada evo današnje vesti. U Prištini je održan redovni sastanak komiteta CEFTA. Predstavnici privremenih institucija u Prištini i delegacija Albanije napustili su sastanak kome su prisustvovali predstavnici vlade Srbije i tu se kaže u saopštenju da su iskazali, poslali poruku mira i tolerancije i pokazali dobru volju da na konstruktivan način pokušaju da pregovaraju i reše pitanje uvedenih taksi od strane privremenih institucija samouprave u Prištini. Međutim, obe delegacije su napustile čim je Srbija potegla pitanje taksi od 100%.
Pa da, pa oni su ukrenuli u tom pravcu ne da bi odustali od toga. Dakle, to je ono što smo na početku rekli. I kada uopšte razmišljamo o tome kako će se ponašati Priština u budućnosti, pa i generalno i ostali akteri, mislim, meni jedna stvar nije jasna, mi stalno ponavljamo kad posmatrate od 90-ih na ovamo da su prekršeni ovi, oni, svi mogući ovaj međunarodno pravo i sve to, i znači znamo da se to krši, ali se i dalje kada razmišljamo u budućnosti kažemo da, ali evo tu sad ima nekakav ustav. Znači ne treba imati iluzije da će se to i kršiti, da to kršenje tih pravila neće biti sankcionisano na neki način koji bi to zaustavio. Dakle, postoji nešto što je politički cilj. Politički cilj je da se dovede situacija do toga da ta država Kosovo, koja je priznata od strane većine zapadnih zemalja, zaživi kao nešto što je, hajde tako kažemo, normalna država koja je uključena u sve moguće institucije. Znači, to je zajednički cilj kako Prištine, tako i naravno Tiranije, tako i Brisela, mislim na Evropsku uniju, većinu ovih zemalja, tako i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to je nešto što se neće promeniti. Ono što eventualno može da se promeni, to je da li, u kojoj meri Srbija u svemu tome, gde je ta stvar završena 2008. godine, može nešto da, tako kažemo, da po znacima navoda dobije. Znači, to je jedino što da može da se promeni.
A umeđu vremenu treba i proživjeti na Kosovo i Metohiji.
A kapacitete koje mi za to imamo, za sada su ovi koji su za Prištinu bili neprihvatljivi, su rekli, čekaj, pa vi nama ne date da uzimo Interpol, sad mi vama ne damo da vi prodajete svoju robu ovde. Jel? Mislim, to nije, jer to je izraženje iz političkog polja. Ali suština nije u tome da mi njima ne damo to zato što, nego to je jedini instrument koji mi možemo da dobijemo to nešto. To nešto malo. Jer inače, ako nećemo to nešto malo, pa ne moramo, mislim,
da,
kako bih rekao.
Da, ali htjela sam za kraj prosto to da vas pitam. Dole žive ljudi sada već u teškim okolnostima, maltene, kao pod sankcijama. Kako to vidite, hoće li Srbi na Kosovo i Metohiji izdržati?
Šta je važno? Ono što jeste važno, i negde sam to, mislim, i pominjao, ono što je važno, to je da se taj duh i da se taj osjećaj i ta energija koja postoji pre svega među mladim ljudima održi i da se ne padne u apatiju. Dakle, u tom smislu je važno sve ono što se dešava. Mislim, ipak je, kako bih rekao, preterivanje kada i postoje razlozi zašto mi ovde to tako se i kaže u Beogradu. Naravno, teško je govoriti o nekakvoj humanitarnoj katastrofi. Mislim, možete vi tamo da nabavite sve, naravno po mnogo višim cenama, bilo ono što je dotureno na ovaj ili onaj način, bilo što ćete tamo to naći po mnogo višim cenama. Dakle, u tom smislu to nije nešto što je, ali je jednostavno neprihvatljivo, da vi ne možete da kupite ono što hoćete, ne možete da kupite plazmu na koju ste navikli. Mislim, to je, kako bih rekao, to je samo po sebi strašno. Nećete vi da umrete ako nemate plazmu, nećete da umrete ako pijete alpsko mleko umesto PKB ili već ne znam koje tamo i niške mlekare, ali će vam naravno život biti mnogo teži i na osnovni problem što je vaša sloboda.
I problem lekova, kiseonika,
ma naravno,
u zdravstvenom centru.
Znam, ali kako bih rekao, to je nešto što i lekovi se... Mislim, hoću da kažem da čitava ta stvar nije takva da se sme pustiti, i to je neprihvatljivo i zbog nas ovde, zbog naše privrede, neprihvatljivo je zbog slobode tih ljudi, neprihvatljivo zbog hiljadu razloga, neprihvatljivo je zbog tih međunarodnih civilizacijskih principa. Ne možete da rešavate politička pitanja na taj način. Mislim, to je ono što je
u maniru 19.
suština, jeste. Ali opet, kako bih rekao, mi iz svega toga ne bi smeli nikada da izgubimo iz vida gde realno stojimo, znači na kojoj se platformi čitava ova igra igra. I zato se ponekad malo, što se kaže, u ovim situacijama...
Evo, pokušali smo ovom emisijom da podsjetimo
da ne
na to.
Zaboravimo,
hvala,
da ne zaboravimo gde smo.
Vrlo kratko, 10 sekundi, hoćete li da dodate?
Nema potrebe, hvala.
Hvala vama što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, profesor Vladimir Vuletić, Nemanja Starović, novinar i publicista.